Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
Dobrý deň, milí priatelia, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenského národného divadla Sme národné. Moje meno je Jozef Červenka, som dramaturgom opery SND a hneď vítam aj dnešných hostí, režiséra Romana Poláka, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
A dirigenta a riaditeľa opery SND Martina Leginusa, dobrý deň, ahoj.
Ahoj.
Témou dnešného podcastu je Svetopluk, výnimočná inscenácia historickej hudobnej drámy Eugena Suchoňa, ktorá mala premiéru vo februári 2023. Veľmi dobre si spomínam na ten moment, keď som navrhol do dramaturgického plánu Svetopluka a od začiatku som mal predstavu, že by ste ho mali režírovať vy, pán Polák. Veľmi ma oslovili vaše režie, opier Cikera a Suchoňa zo štátnej opery v Banskej Bystrici a to bol ten hlavný dôvod. Ako ste vtedy vnímali ponuku na režiu Svetopluka?
Tak bolo to prekvapujúce pre mňa, pretože tú operu, úprimne povedané, kým ste ma neoslovili, som nepoznal nejak detailne, iba nejaké motívy z nej. Je pravda, že som robil Krútňavu v Bystrici, tú pôvodnú, a Cikera, dve jeho opery, Coriolanus a Janošik. A tam som zistil u obidvoch týchto našich, trúfam si povedať, skvelých hudobných skladateľov, operných skladateľov, som pochopil, že tá operná škola na Slovensku, aj keď je možno úzka istým spôsobom, čo sa týka počtu operných skladateľov, ale tam, kde skutočne realizovali svoje operné diela, tak tam je to naozaj vidieť, že sú to diela, ktoré sú premyslené, prekomponované. A nielen, že sú hudobne prekomponované. Mňa šokovalo istým spôsobom, keď som robil Cikerovo Coriolana, ako dokázal Ciker vlastne zhutniť to dielo a vytvoriť z toho skvelý so svojimi spolupracovníkmi skvelý vlastne skvelé libreto, ktoré mu dal ten hudobný operný šat. A to isté to bolo u Krútňavy. Takže to, že som poznal týchto operných skladateľov cez svoju konkrétnu skúsenosť, to mi pomohlo k tomu, aby som si povedal, že dobre, áno, pustím si to, pozriem sa na to a zistím, že či môžem k tomu niečo povedať a že či tá opera v mojom podaní bude mať nejaký význam, že či to pomôžem, pretože ja nie som operný režisér a keď už robím operu, tak asi sa potrebujem presvedčiť, že či to moje videnie má význam aj smerom k nejakým novým dimenziám toho operného diela, alebo či to má byť iba nejaký, ak to má byť prevádzkový titul, tak to nemá význam zase pre mňa. Takže veľmi rád som to potom, keď som sa zoznámil detailnejšie s tým dielom, prijal túto ponuku vašu. Ďakujem.
A v čom je Svetopluk iný, než tie opery, čo ste spomínali?
No, je neporovnateľne zovretejší, čo sa týka dramatických situácií. Ja som mnohokrát naozaj šokovaný, ako títo naši hudobní skladatelia vedeli vnímať dramatickú situáciu na javisku. Lebo to sú není operní skladatelia, ako že tu napíšem áriu, tam napíšem áriu, potom sa tam niečo robí recitatívom a potom sa niečo. To je kompletný, to je niečo, čo taký akýsi Gesamtkunstwerk, taký Wagnerovský prvok. A ja som si to počas skúšania aj tak vnútorne pomenoval, že ten Svetopluk je akoby náš prstenný Belungo. Že je to jedno obrovské, komplikované, ale strašne zmysluplné dielo. Takže presvedčili ma tým, že ja si, prepáčte, ja keď dostanem tú operu, ja mám opačný princíp. Ja si najskôr prečítam libreto. Zisťujem v toho libreta, že či to libreto bez tej hudby, čo znamená, čo tam je, keďže som činoherný režisér. A potom si púšťam hudbu a zisťujem, do akej miery je to iba akési počiarknutie tých hudobných vecí, alebo ako tam ten hudobný skladateľ dokázal tie situácie, čo sú opísané v librete, prepracovať tak, že vlastne je to prekvapivé pre mňa. A že jednoducho to, čo ten akoby slovný potenciál v librete prináša, je zrazu spracovaný takým zvláštnym spôsobom a keď si to uvedomím, tak hovorím, že fajn, to je nádhera.
To bol základ asi toho inscenačného kľúču, ktorý ste ale rozvinuli do toho tvaru, ktorý sme už mali vidieť a ktorý rozhodne nie je len ilustráciou tej predlohy.
No a tu sa dostávame zase trošku na inú tému, lebo tu treba si pomenovať, že o čo vlastne v opere ide a čo je zmyslom súčasných inscenačných počinov smerom k operným dielam, ktoré mnohé z nich sa hrali desiatky, stovky krát vlastne na tej časovej rovine histórie a každá generácia, každý inscenačný tím do toho chcel vložiť niečo osobitné, nejaké nové poznanie alebo nové vnemy, ku ktorým ich tá hudba a celý ten opus inšpiroval. No tak pre mňa to bola výzva a ja neviem, či sa budeme teraz baviť o inscenačných metodách opery, že či vlastne to musí byť všetko tak urobené, ako je to napísané, ako tam libretista, že keď príde Svetopluk mladší, možno aj na koni by mohol prísť na javisko a tak ďalej. To teraz nie je zosmiešnenie, to je dobová predstava libretistov, že ako by to divadlo malo vyzerať, pretože každá doba má svoj štýl, svoju psychológiu, svoje javiskové akési prostriedky, ktoré používa.
Ale napriek tomu, že vychádzate z tohto, nepracujete proti tej predlohe, tak ste priniesli veľmi osobité scénické a režijné riešenie.
Ja nechcem o tom nejak veľmi dlho rozprávať, pretože to by skôr mali ľudia pocítiť priamo v hľadisku a konfrontovať sa s tým výkladom, ale poviem aspoň také dve tézy. Jedna téza je to, že hráme sa istým spôsobom, že sme v divadle na divadle, že technici sú odhalení, že sa to odohráva v nejakej zničenej fabrickej hale a že tam títo naši herci, speváci, operní hrajú nám ten príbeh. To vytvára antiiluzívne akési také dotyky alebo znaky, ale na druhej strane môjim cieľom nebolo vlastne tým pádom úplne zničiť ten prirodzený dej, ale naznačiť vlastne akýsi taký nadhľad nad tým, čo sa tam deje a potom hľadať na druhej strane čo najzmysluplnejšiu psychológiu pri konkrétnych speváckych a hereckých kreáciách, aby sme na jednej strane mali istý odstup, veď sme v divadle, hráme tento príbeh, tento mýtický príbeh, tento mýtus o Svetoplukovi a jeho synoch, hráme ho a na druhej strane sa snažíme ho hrať s istým tým scenickým nadhľadom a na druhej strane veľmi detailne a prepracovane psychologicky pravdivo v tých konkrétnych situáciách jednotlivých protagonistov v opery. Takže to je jedna stránka veci, to akési studenie a druhá stránka veci, čo je na tom nejaké iné, je vlastne už ani neviem, čo to je, iba to odsudenie akési, že sme v divadle a potom tam hráme vlastne normálne divadlo, veď vlastne ja som klasický režisér. Takže ja ani neviem, čo to je nové. Nové je výklad, alebo možno je iný výklad, že sme sa pokúsili vytvoriť rovnocennú paralelu medzi tragédiou rodinnou a spoločenskou. Pretože táto hra je predovšetkým rodinná tragédia. Otec, voči ktorému sa vzbúria jeho dvaja synovia. Kde jeden syn chce niečo, on im chce odovzdať všetko, čo nadobudol a oni sa o to hádajú. Ja chcem to, ja chcem sa spojiť s tým, ty s tým. Dokonca jeden z tých synov sa nechá nahovoriť, že zabije toho otca. Druhý z tých synov sa ide bojovať s časťou vojska proti svojmu otcovi. To znamená, že keď si to preložíme do tej rodinnej drámy, tak je to strašne, strašne frustrujúce. A tu sa nezamýšľame na to, či ten otec je skvelý, či je dobrý, či je demokrat, alebo je despota, alebo má chyby, alebo nemá chyby. Ja by som nerobil hru, či už je to opera, alebo akákoľvek hra, keby bola akoby ideologicky schematická. Keby hovorila iba o tom, že ten je dobrý a ten je zlý. Ale títo libretisti so Suchoňom vytvorili šekspírovskú drámu, kde nikto z nás v tom hľadisku, on sa môže na chvíľu stotožniť s tým, ale môže chápať aj tragédiu otca, ktorý je na konci, nemá síly, ale vždy sa akoby schopil a znovu sa snaží niečo vyriešiť, ale nedarí sa mu, až vlastne skončí v tejto zničenej fabrike, v zničenej rodine, v zničenom štáte, v zničenej civilizácii.
Martin, opýtal by som sa ťa podobnú otázku, ako som pánovi režisérovi položil hneď tú prvú. Tvoj operný repertoár je veľmi obsiahlý, ak nerátam možno Giacoma Pucciniho, tak doteraz si nejako neinklinoval k opernej hudbe 20. storočia. Prekvapila ťa teda ponuka na študovať práve Svetopluka?
V podstate nie, pretože som 17 rokov dirigentom Slovenského národného divadla a vždy som bol zvedavý, že čo mi pristane na stôl, aká nová operná výzva. A myslím, že to bola otázka času, že skôr či neskôr sa ma dotkne nejaké slovenské operné dielo. Zhodou okolností, moje prvé operné dielo, ktoré som dirigoval v Slovenskom národnom divadle, bola opera Tibora Freša Martina Slnko. A to je tiež krásny slovenský titul, ale určený pre detského diváka. A od vynikajúceho skladateľa a nášho emeritného šéf-dirigenta fenomenálnej osobnosti Tibora Freša. A Suchoňa som vždy obdivoval už od študijných čias, ale prepadol som prvej Krútňave. Krútňava je na Láska na prvé počutie a Svetopluk je v tomto ohľade náročnejší na konzumáciu. A tam je veľmi potrebné poctivé a inteligentné uchopenie režiséra a jeho tímu. A ja mám nesmiernú radosť, že naša inscenácia takou presne je. Jednoducho vnímam Svetopluk ako najkvalitnejšie operné dielo z pera slovenského skladateľa. A som presvedčený, že pán Polák so svojím tímom vytvoril strhujúcu inscenáciu. A keby som mohol, tak by som sa s tou inscenáciou chcel podeliť naozaj so všetkými milovníkmi opery, lebo mnoho ľudí Svetopluka nepozná a odhalili by návštevou nášho predstavenia, našej inscenácie krásu tohto monumentálneho diela. Jednoducho Eugen Suchoň a jeho hudba je fenomenálna. Je to má brilantná hudobná architektúra. Je to nesmierna výzva pre každého inscenátora. A dovolím si povedať, že inscenácia Romana Poláka z môjho pohľadu je možno to najlepšie, čo som tu zažil, odkedy som nastúpil do Slovenského národného divadla. Veľmi mi konvenuje to uchopenie, lebo tá téma je nadčasová a preto nie je potrebné, aby naša inscenácia bola popisná, epigónska, fúzatá a staromódna. Mne sa veľmi páčilo na Romanovi Polákovi, že to uchopil v zmysle, že je to boj o moc a poukazoval, že aký absurdný je boj o moc na spálenej zemi. A je to viac aktuálne ako kedykoľvek predtým. A vďaka tej vizuálnej a režijnej stránke my môžeme akcentovať to, aký genius Eugen Suchoň bol a akým fantastickým dielom Svetopluk je.
Pardon, ja ešte do toho skočím, bo my hovoríme o tom géniovi. Ja som vám povedal o svojom amatérizme smerom k opere, lebo pretože ja si to prečítam a to počúvam, ale to je rok niekedy trvá, kým vlastne ja si uvedomím, keďže nemám to nejaké bohoviaké vzdelanie hudobné, že jak je to prepojené, jak to vlastne funguje. A to znamená, že to je čas, kde sa ja môžem dostať akoby do inej dimenzie. Ja mám taký pocit, že ja žijem pri zemi v tej činohore a potom sa dostanem do kozmu. Trošku lietam a pozerám sa na tú zemegulu a na naše problémy z iného sveta, lebo tam sú aj tie ľudské, aj tie, hovorím, tie libretistické, tie scenaristické, ale ešte je tam aj tá hudba sfér, hudba toho vesmíru a zrazu je to krásny dar. Ja by som nemohol robiť operu, ja neviem, každú sezónu, to by ma zničilo. Ale keď raz za čas človek si vytvorí tento výlet do vesmíru, tak si to váži, rozmýšľa o tom, hľadá cesty, ako, prečo a za čo, čo do toho môžem vložiť a čo môžem podporiť. A potom to asi možno môže mať význam a hlavne to má význam pre ten môj taký zvláštny zážitok. Ja neviem, nechcem byť patetický, je to trošku taký transcendentálny zážitok, napriek tomu, že o tom Bohu sa tam nerozpráva, iba skôr mimo. Ale je to takýto zážitok pre mňa.
Opera je elitné umenie, opera je kráľovský žáner, aj v divadle, aj v hudbe. A Svetopluk je špeciálna kategória v rámci celej opernej literatúry. Je to monumentálna architektúra hudobná. Myslím si, že je to veľký sviatok, keď môžeme uchopiť toto dielo. Pod titulom Svetopluka je slávnostná opera a nie každá generácia spevákov nám ponúka tak vynikajúcich interpretov, lebo realizovať Svetopluka vyžaduje obrovské nároky aj na kolektívne telesa, ale najmä na solistov. A my máme obrovské šťastie, že v tejto generácii sú ideálni interpreti do všetkých rolí, na čele s Petrom Mikulášom, ktorý je obdivuhodný, takmer 40 rokov spieva túto rolu. Ja som na tlačovej konferencii som hovoril, to je ako keby Sagan 40 rokov, rok čo rok na Tour de France získal zelený dres. No tak to by každý povedal, že to nie je možné, to je anatomický nezmysel. No tak rovnako vnímame ako anatomický zázrak, že Peter Mikuláš na absolútnej top úrovni v jeho veku spieva túto exponovanú úlohu.
Takže no ja sa na to pozriem. Chvála Bohu, že v jeho veku, lebo byť on to už spieval, keď bol mladší, neporovnateľne. Ja neviem, možno, že tam bol iný akcent v tých operných inscenáciách, ale teraz sa to snúbi s vekom, s témou, s tými deťmi, ktoré idú proti, s tým pocitom, že ten človek, ten svetopluk, ten otec chce to zabaliť, to vládnutie, a chce, aby to vyzeralo, aby sa nejak dohodli tie decka, ale to nejde. A zrazu tam skončí na tej scéne. Ale to znamená, že tu sa snúbi všetko dohromady a je pravda, že pri niektorých skúškach, a to je paradoxné, že niekedy, keď žiadna scéna, kostýmy, ale naozaj sme si rozoberali niektorú scénu, takú z tú ťažiskovú, mne šli zimomriavky z toho, ako to pán Mikuláš spieva. Ja som tam nepotreboval kostýmy v civile, v nejakých rifliach, alebo v čom tam sedel. A zrazu z toho išlo šialene niečo pravdivé. A toto je ten zázrak divadla ako takého, a v tomto prípade operného divadla.
A to samozrejme nejde iba o pána Mikuláša, keď hovoríme o tom, dá sa povedať, kaste, ktorý nemá slabé miesto. Vôbec sa teda nepotvrdzujú tie názory, že dobre spevacké hlasy sú už minulosťou.
100% nie, a my ešte stále bojujeme s rôznymi absurdnými stereotypmi, že v opera tam príde 200-kilová sopraniska, ktorá kričí, a rôzne nezmyselné predsudky. Mám obrovskú radosť, že ľudia, ktorí dokonca boli prvýkrát na opere a zvolili si práve Svetopluka, čo nie je zase ideálny titul pre spoznávanie operného žánru, a cez to všetko mali tak strhujúci zážitok, že prišli ešte raz. Niektorí boli takí, ktorí chceli vidieť každú reprízu, aj videli. Som dostal e-maily, kde mi písali, že vidieť to druhé dejstvo, tú pohanskú scénu, iba raz nestačí. Že to je tak strhujúce. A po tom druhom dejstve je pauza a každý sa sám seba pýta, že čo ešte ten Suchoň, kam to môže posunúť ďalej, veď sme dostali už takú emocionálnu a hudobnú nálož a potom príde to tretie dejstvo v tých dvoch obrazoch a vás sa dotýka priamo do srdca, dojme vás a zrazu pocítite ten taký v tom najlepšom zmysle a prirodzený patriotizmus, že ste dotknutí krásou, umením a je to čisto slovenské.
Je to ale zároveň slovenský mýtus, národný mýtus. Ako sa dnes vlastne dá postaviť k takýmto národným mýtom?
Čo je mýtus? Mýtus je to, že ľud si chce vytvoriť nejaký konkrétny a istým spôsobom zjednodušený pohľad na nejaké zložité veci. Napríklad stvorenie sveta, ja neviem, čo je to, blesk, neviem čo, alebo historické udalosti, alebo aj bajných, alebo nejakých hrdinov. To je mýtus. Lebo keď si zoberieme akoby tých 70, aj neviem, 2 alebo koľko rokov, čo bola Veľká Morava a potom sa to premenovalo na Veľkomoravskú ríšu, čo fungovala, tak keď si to, keby som sa mal na to pozrieť z historického hľadiska, tak keď to človek číta, tak zistí, že tu je vojna jedného s druhým, tu tento bojuje s tým, tu Mojmír zajal Pribinu, Pribina ušiel, potom zase Ľudovít Nemec bojuje s týmto, s Mojmírom, ten Rastislav bojuje, keď to človek číta tie historické fakty, tak vlastne má pocit, že tých 70 rokov nebolo nič iné, iba vždy niekto s niekým bojoval a potom si vybojoval nejaké územie, potom on prišiel, potom zase bojoval. No Pane Bože, čo sa z tohto dá urobiť, z tohto historického exkurzu, pretože nikto z tých historických postav nie je absolútne bez závady. Každý má svoje hriechy. Rastislav, ktorý je v našej opere tá kladná postava, ten vlastne chcel zabiť svojho synovca Svetopluka. Ten sa to dozvedel, ušiel, pridal sa na stranu Frankov, Nemcov a tak ďalej. Neustále intrik. Potom zase Rastislava vydal Nemcom, Nemci ho oslepili a tak ďalej. Neustále intrigy. No čo z tohto? Koho zaujímajú, Pane Bože, tie dejepis a tie dátumy a kde? My potrebujeme jasné, že kto je Vinetu a kto je Luka. To si pamätám z mladosti z Majovie. Kto je dobrý, kto je zlý. Kto je náš, kto je proti nám. No a keďže z tých historických faktov sa to ťažko vyberá, i keď historici by potom vedeli nájsť na to kľúč, každý podľa toho, z akého zamerania je ten historik, tak si ten národ vybere z toho, áno, mali sme knieža Svetopluk, ktorá bola veľká ríša, pápež uzákonil staroslovenčinu, prišiel Cyril a Metod, teda Konštantín a Metod, Hlaholík a tak ďalej. Takže na jednej strane tu my máme sochu Svetopluka ako toho kvázi nášho najväčšieho kráľa a na druhej strane máme štátny sviatok Cyrila Metoda, ktorých žiakov Svetopluk, ktorý je náš ten hrdý kráľ, vyhnal. Takže vyhnal od nás staroslovenčinu, vyhnal od nás potom to, čo sa na Balkáne ujalo, a tú azbuku v podstate, lebo neviem, jak to nazývať teraz. To znamená, že vyhnal toto a my píšeme latinko a sme súčasťou západnej Európy, tak za to môžeme v úvodzovkách vďačiť Svetoplukovi. A na druhej strane nie je nič nádhernejšie, ako keď Rastislav požiadal cisára východorímskej ríše Konštantína, aby mu zohnal, aby poslal nejakých učencov, aby to neprišli iba tí nemeckí kňazi šíriť kresťanstvo a prišli, aby ten národ pochopil, čo je to písmo, čo je to posolstvo Ježiša Krista. Aby tomu rozumel, aby rozumel, čo je nový zákon, aby si to vedeli aspoň tí, ktorí ovládajú jazyk, prečítať. No a prišiel Cyril a Metod. To znamená, že prišlo istým spôsobom, samozrejme, že aj to malo isté mocenské prvky, ale prišli vytvoriť jazyk, a aby sme vnímali Krista cez slovo, cez pochopenie slova, nie iba cez príkazy, zákazy a to, čo si ten kňaz tej latinčiny vyberie ako posolstvo z toho písma, aby sme to poznali. Po tých rokoch ja mám pocit, že stále nepoznáme písmo. Že nepoznáme posolstvo Božie, posolstvo lásky, porozumenia, že si nečítame každú nedeľu v kázniach reč na hore, kde Ježiš Kristus hovorí: blahoslavení tí, ktorí bojujú za spravodlivosť, blahoslavení ponížení, blahoslavení tí a tak ďalej a tak ďalej. To by mal byť náš každodenný katechizmus. A toto všetko, ale čo hovorím, je v podstate strašne zložité prijať do nejakého kolektívneho vedomia. A preto to zjednodušenie, na základe toho zjednodušenia vznikajú mýty. A my máme teraz mýtus Svetopluka, Troch prútov, to nie je vôbec z toho obdobia, to je ešte skorší ten mýtus, prebraný z iných kultúr s tými troma prútmi, ale my, keďže sa neustále hádame, potrebuje ten ľud mať pocit, že nech je tu teda ten vládca a nech sa dohodne so všetkými, nech je pokoj a tak ďalej. A toto vlastne takýmto spôsobom vznikajú mýty a takto vznikol aj Svetopluk.
Ak spomíname mýty, tak občas sa zvykne vnímať Suchoňov Svetopluk ako taký slovenský pandant Smetanovej Libuše. Ale ak majú aj tieto obe opery niečo spoločné, čo sa týka nejakej tej slávnostnosti alebo pátosu, alebo toho zjednodušenia, toho, čo ste spomínali, pán Polák, rozhodne majú odlišný záver. Libuše končí optimistickým proroctvom budúcnosti českého národa, čo sa o Svetoplukovi povedať rozhodne nedá. Ako vnímaš, Martin, jeho proroctvo smerom k nám?
Tam sú dve. Na jednej strane Mojmír bude vládnuť spravodlivo. To teraz, ja sa volám Polák, čo som skočil pánu dirigentovi a riaditeľovi, pánu Leginusovi do reči. Takže sú tam dve, že Mojmír si zoberie silu Svetopluka a múdrosť Rastislava. To je jedna posolstvo. Je tam prekliatie Svetopluka, že nebudeme mať národ, nebudeme mať reč a budeme 1000 rokov iba sluhovia. To je prekliatie toho národa, alebo sme sa nevedeli dohodnúť. A potom je tam túžba, nádej toho závoja, keď už všetko skončí, že snáď za tých 1000 rokov to bude lepšie a bude to výborné. Už samotná tá túžba, že o 1000 rokov to bude lepšie a my sme teraz o tých 1000 rokov v tejto súčasnosti, tak si to môžeme pomenovať.
Tak už je to lepšie.
Že kam sme sa dopracovali, keby sme to brali ako historické fakty, všetky tieto veci, lebo to sú všetko mýty v svojím spôsobom. Túžby, ktoré sú premenené do tohto umeleckého diela. Takže kam sme sa dopracovali za tých 1000 rokov, to nech divák si nejakým spôsobom pokúsi sám sebe pomenovať a nájsť nejaké východisko z toho, kam sme dospeli.
Myslím si, že my ako slovenský národ máme väčší problém s vlastnou identitou. Nemáme vysporiadanú úplne minulosť. Nie sme hrdí aj na veci, na ktoré by sme mali byť hrdí. A naopak sme hrdí na veci, ktoré sú hodné zabudnutia. Možno to dielo práve akcentuje túto našu vlastnosť. A keď sa na to pozriem ako hudobník a pozriem sa na to, že náš národný skladateľ nám tu nechal dve geniálne opery a my v 21. storočí hráme Svetopluka s rukou písaného notového materiálu, tak tu čiastočne vidím, akým spôsobom si vážime nášho najlepšieho operného skladateľa a my ako Slovenské národné divadlo sa už tomu prizerať nebudeme a budeme iniciovať a sami budeme realizovať digitalizáciu aj Krutňavy, aj Svetopluka, pretože sme vlastníkmi notového materiálu, aj keď to nie je naša úloha, my sme interpretačná inštitúcia. Hovorím o tom preto, pretože si myslím, že presne na to ten záver naráža, že by sme si možno mali viacej vážiť to, čo si vážiť máme.
Aj to je, myslíš, že jeden z dôvodov, prečo sa napríklad slovenské opery tak málo hrávajú v zahraničí?
Tak tých dôvodov je viacej, ale ten najhlavnejší je praktický dôvod, že v zahraničí vám už operu nikto nezahrá z rukou písaného materiálu a pokiaľ nie je digitalizovaný notový materiál, tak jednoducho nie sme v 21. storočí. A druhý dôvod je, že pokiaľ naše elity nebudú poukazovať na to, že máme fenomenálne diela hodné svetovej opernej literatúry a Svetopluk medzi ne určite patrí. Svetopluk môže hrdo stať medzi Janačkou Jenufou a Salome Richarda Strausa. A keď si to my sami nebudeme uvedomovať, prečo by si to mal uvedomovať niekto v zahraničí. Naša inscenácia Svetopluka v Slovenskom národnom divadle je presne ten prvý potrebný krok k poukázaní na atraktivitu toho diela. To dielo je geniálne. Lakmusovým papierikom pre mňa sú reakcie interných členov SND a najmä kolektívnych telies. A videl som na orchestri, že uchopenie Svetopluka zobrali za svoju osobnú misiu, že sa im to natoľko páči a natoľko sú uchvátení genialitou Suchoňa a tohto diela, že sa na skúšky a hlavne na predstavenia veľmi tešia. Myslím si, že to je na tej inscenácii veľmi vidieť. Je to na tej inscenácii veľmi počuť. Ja som veľmi hrdý na výkony kolektívnych telies, orchestra a zboru Opery Slovenského národného divadla. Je to impozantné dielo z pohľadu zboru. A fantastickú prácu urobila naša šéfzbormajsterka Zuzka Kadlčíková. A keď divák príde, a možno si to neuvedomí, ale pre jeho zážitok na tej inscenácii pracovalo viacej ako 300 ľudí. A 200 ľudí priamo v ten večer. Len na javisku je viacej ako 90 ľudí. A keď v druhom dejstve vyšľahnú dvojmetrové plamene, vrcholí a geniálna Suchoňová hudba, tak neexistuje, že by niekto odchádzal z opery Slovenského národného divadla bez zážitku. Dokonca si myslím, že zážitok dostane pri opere Svetopluk úplne nový rozmer.
No keď už tu ďakujeme spolupracovníkom, tak ja ďakujem Barbore Šajgalikovi, ktorá robila scénu, a modnému návrhárovi Dendisovi, ktorý robil kostýmy, a pánu Šickovi, ktorý robil vizuálne efekty projekčné a tak ďalej. To znamená, že je tu dosť ľudí, ktorí sa na tom podielali a mnohých ľudí, ktorí si nevedia predstaviť tú mašinériu divadla reálneho, by prekvapilo, koľko ľudí vlastne na každej inscenácii sa spolupodiela. To nie sú desiatky, to je stovky ľudí, keď hovoríme o technikoch, o krajčíroch, o tých, ktorí vyrábajú scénu v dielniach. To je jednoducho, vy prídete do divadla, vidíte niečo, vidíte tam, ja neviem, 10 hercov, 20, alebo v tomto prípade v opere 100, 90, 100 a za tým sú ďalšie stovky ľudí. Takže ja ďakujem všetkým tiež tým, ktorí sa na tom podielali.
Srdečne pozývame na inscenáciu Svetopluk v Slovenskom národnom divadle, o ktorej sme sa dnes rozprávali s režisérom Romanom Polákom. Veľká vďaka.
A ja ďakujem veľmi pekne.
S dirigentom a riaditeľom opery SND Martinom Leginusom takisto ďakujem.
Ďakujem.
A dramaturg Jozef Červenka vás pozdravuje. Milí priatelia podcastov, ďakujeme vám za pozornosť. Dovidenia v Slovenskom národnom divadle.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND
Tatrabanka.